en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE Ourense en este martes 26 de noviembre. No, que Ourense recupera conexión ferroviaria con Monforte, Valdeorras, sin necesidad de transbordo. Ainda que de momento son nunadas líneas a Doalvia, Coruña, Barcelona. Onte por la noite, precisamente, un Alvia foi o primeiro en chegar á estación intermodal vía Valdeorras sin ter que transbordar os seus pasaseiros, os seus viaxeiros en autobús. E fixo con máis dunha hora de retraso. A ver como ven día.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está en Alaje, buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Feliciano, muy buenos días.
Baixaron las temperaturas, ¿cómo ven o que resta de xornada en la provincia?
Pois para o día de hoxe na provincia de Ourense o que se agardan son ceos con intervalos nubrados, sen descartar a posibilidades de alguna precipitación feblillada ocasional. En canto ás temperaturas, como comentabas, baixaron algo as temperaturas no día de hoxe, as máximas estarán sobre os 16 graus. O vento continúa a soprar do sur, hoxe son ventos moi frouxos en xeral.
Gracias e moi bons días, Ana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, tienes todos los días el pescado fresco que traemos directamente de la lonja de Vigo a nuestra pescadería. Alcampo, sales ganando.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Non tivemos ninguna incidencia nas últimas horas nas autovías da provincia, ni na 52, ni tampouco na 75, que vai da comarca Montoría, fronteira con Portugal, tamén na Nacional 525, arestora tráfico fluido. En Sinzo, Concello, anuncia que mañá vai a estar cortada o tráfico a Rúa 2 de Maio, entre a conexión coa Rúa do Toural e a ponte sobre o río Limia, por mor de obras que se están a executar na zona. Tamén na comarca de Monterrey, cortes de tráfico na normalización, as Flores, nas proximidades da Rúa Espido, donde van a comenzar de inmediato as obras de mellora da zona, o que obliga tamén a cortar o tráfico nestas rúas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Os voy a llevar a un sitio que ni os imagináis. Es en Chaves y se llama Taberna Benito. Tiene un bacalao y unas carnes.
Ya, ¿y el precio qué?
¿Qué va? ¿Y qué tapas? Bueno, y el sitio, menuda terraza, sobre el puente romano para cenar o tomarte una copa.
Taberna Benito, Rúa da Ponte Romana, en Chaves, apasiona.
COPE Ourense.
Estar informado.
Contaba ya en portada que Ourense recuperó onte a conexión ferroviaria con Monforte y a comarca de Valdeorras sin ter que facer transbordos viaxeiros, aínda que pola agora son unha das líneas a que vai de Coruña a Barcelona. Onte foi precisamente un Alvia o primeiro en chegar á estación intermodal de Ourense vía Valdeorras sin ter que transportar os seus viaxeiros en autobús, fixo con un retraso de máis de unha hora. Esta mañá tivo lugar o viaxe inaugural sentido Ourense-Monforte, no que participaron distintas autoridades das provincias de Ourense y también de Lugo. A apertura de esta línea no supón o final los trabajos no corredor ferroviario Ourense-Monforte, que van a seguir activos ata 2026. O 15 de diciembre se va a reanudar sin transbordos las conexiones de media distancia a Coruña-Ourense, Vigo-Ponferrada y Ourense-Lugo. O último servicio en reincorporarse será o Alvia-Lugo-Madrid o vindeiro 17 de diciembre. O Tribunal Supremo no admite o recurso de casación interpuesto por una mujer que acusaba o porteiro de fútbol Álvaro Ratón dunha presunta agresión sexual. O Supremo pon punto e final a vía ordinaria e non cabe, polo tanto, recurso algún. Os feitos ocurriron supostamente nun local do Carballiño hai agora máis de 6 anos, en xuño de 2018. Daquela, Ratón II esa acusación, foi autor dun presunto delito de agresión sexual e de lesións, dos que saiu absolto nos tres xuizos que tivo que soportar por este caso. En aquel momento, o porteiro do Carballiño xugaba no Zaragoza, actualmente milita nun equipo da Liga Griega, e en medio tamén foi porteiro do Wisla de Cracovia, co que gañou a Copa de Polonia. As ourensanas chaman unha media de dúas veces ao día o 016, o teléfono de atención para vítimas de violencia de xénero. Ademais, os casos de violencia machista dispararonse nun 75% na última década. Onte, 25 de novembro, celebraronse moitas concentracións e marchas con motivo do Día Internacional para suprimir a violencia contra a muller. En Verín, Samantha Barreira, concelleira encargada de organizar o 25N, quiso lembrar as irmáns Mirabal, precisamente vítimas do feminicidio e da ditadura de Trujillo na República Dominicana.
Encarceladas, violadas e asesinadas a mando da dictadura da República Dominicana nos anos 60. En nome da memoria colectiva, o día marca as loitas polo fin da violencia contra as mulleres. Neste 25 de novembro de 2024, continuamos a visibilizar a violencia contra as mulleres en todas as súas formas para erradicala. Porque, como di Carme Adán, levamos décadas afirmando que a violencia é a manifestación da desigualdade, mas non é só iso. É o elemento mesmo que constitúe a desigualdade, porque o patriarcado aséntase na violencia.
No último ano dispararon un 75% os casos de violencia de xénero en Ourense. Por outra banda, no Concello de Sinzo, os alumnos do IES Lagoa de Antela están a inaugurar hoxe unha exposición contra a violencia de xénero. Son os alumnos de terceiro da ESO que se pode visitar na Casa da Cultura entre hoxe e o vindeiro xoves. Mais cousas, o goberno de Gonzalo Pérez Jácome aprobou xa a devolución voluntaria dos 2 millóns de euros dunha subvención de fondos Next Generation para levar a cabo un proceso de digitalización do comercio a través da creación dun marketplace, que foi o mellor proxecto dos 270 presentados en España. A finais de setembro, daquela Jácome xa amosara a súa intención de renunciar a esta axuda. A devolución voluntaria dos fondos faise por imposibilidad de execución, segundo recollo decreto asinado pola concelleira de Facenda, Tamara Silva, alegando recomendacións dos técnicos municipais que sosteñen que esta iniciativa ten que ser levada a cabo dende a esfera privada. Ademais, aseguran que o proxecto requeriría unha cuantiosa aportación económica por parte do goberno local por valor de 500.000 euros, así como tamén notables custos de mantemento, aínda que recoñecen que o mesmo comprometería as arcas municipais, tendo en conta que ahora mesmo pois non hai fondos. Máis cousas, o vindeiro día 3 de decembro dará comenzo a cuarta edición do Obradoiro de Estimulación Cognitiva e Física para Maiores no Centro de Día de Sinzo, impartido por o persoal do mesmo. Todos os martes se vai a reunir un grupo de persoas para traballar con actividades que permitan preservar e mellorar todas as capacidades cognitivas e físicas dunha maneira práctica. Trataránse actividades que estimulan pois as funcións dos nosos maiores. Tamén se van a levar a cabo actividades como xogos psicomotrices ou rehabilitación funcional. A iniciativa rematará a finais de xaneiro e terá unha duración de 2 meses. E a Allariz vai a recibir a máis de 200 persoas no marco do primeiro encontro de emprendimento rural, que se vai a celebrar os días 12 e 13 de decembro no Hotel Oca da Vila Laricana. Van a participar mozos emprendedores, pequenas e medianas empresas, cooperativas agrarias e asociacións rurais e institucionais vencelladas ao emprendemento rural proveniente de todas as comunidades autónomas. A Xunta de Galicia vai a construir unha guardería en Verín con un investimento de 700.000 euros. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, visitou onte a parcela onde se vai a construir esta escola infantil, que está situada na rúa Xesús Taboada Chivite. O centro terá unha matrícula máxima de 82 nenos e as plazas terán que estar ofertadas a finais do ano 2025. A Xunta puxa a disposición dos concellos máis de 34 millóns de euros de fondos para crear novas plazas de 0 a 3 anos. e os veciños das localidades de Partobia, Refoxo e Porto de Eguas, en Carballiño, aseguran que están cansos de ter que arriscar a súa vida cada vez que saen da casa para dar un paseo, tirar o lixo ou visitar outro veciño. O tramo da Estrada Autonómica Ourense 208, ao seu paso por estos tres povos, non ten beirarrúas. Nalgúns puntos, nin siquiera hai arcén. Así, pois os veciños teñen que circular por a propia estrada cada vez que saen das súas casas, expóndose o risco dun atropelo nunha reta na cual se engade o problema de que moitos condutores non respetan o límite de velocidade. Estamos na unha, escoita, Herrera en COPE. Agora seguimos contándoche todo o que se interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.